creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În emisiunea precedentă am pășit pe urmele pionierilor adventiști, prin colb și credință, urmărind începuturile unei răspândiri curajoase a soliei spre nordul și vestul continentului. Am fost martori la felul în care, purtați de speranța revenirii Domnului Hristos, oameni obișnuiți, dar plini de curaj și statornicie, au dus lumina Scripturii în locuri izolate, în firării încinse, la mese modeste de familie, prin cătune uitate de lume și prin inimile celor pregătiți de Duhul lui Dumnezeu. Sabatul, vestea bună a Evangheliei veșnice și adevărul despre lucrarea marelui preot din sanctuarul ceresc au prins rădăcini în mod neașteptat chiar și în casele unor prezbiterieni sinceri, așa cum a fost David Hewitt, supranumit cel mai onest om din oraș. În ediția de astăzi continuăm această istorie vie. Din Round Grove până în Battle Creek și mai departe, se țese povestea unei biserici care prinde formă. O biserică zidită nu pe putere lumească sau influență politică, ci pe harul lui Dumnezeu, pe curajul unor inime aprinse de chemarea divină și pe încrederea într-o speranță care nu dezamăgește. Vom descoperi cum, din om în om, din casă în casă, lumina a fost dusă mai departe de cei care au înțeles că atunci când Hristos bate la ușă, o inimă sinceră nu rămâne rece. În aceia antimpurii, slujitorii sabatului, cu excepția lui Joseph Bates și a soților James și Ellen White, duceau singuri greul lucrării. Câțiva credincioși dedicați, oameni cu inimă largă, și-au pus la dispoziție mijloacele pentru susținerea predicatorilor. Însă, în general, lucrarea era privită ca o datorie de la sine înțeleasă, iar sistemul de sprijin nu era deloc încurajator. Abia în anul 1859 a fost conturat un plan coerent pentru susținerea misiunii și abia în 1879 sistemul zecimii avea să fie aplicat pe deplin. În acest context a apărut Joseph Harvey Wagoner, un convertit din Wisconsin, care a acceptat mesajul în anul 1852 și a devenit rapid un apărător devotat al credinței adventiste. Tot atunci, statul Wisconsin a dat predicatori remarcabili, precum John Stephenson, Daniel Hall, Isaac Sanborn și Thomas Stewart, oameni care au lucrat nu doar local, ci și în alte regiuni. După ce Stephenson și Hall au părăsit credința în 1855, Joseph Bates și Joseph Wagoner, sprijiniți de un număr tot mai mare de credincioși maturi, au întărit lucrarea în Wisconsin, punând bazele unei structuri bisericești tot mai solide. Wagoner, asemenea lui Hewitt, nu fusese parte din mișcarea adventistă din 1844. Era baptist când a primit lumina despre sabat și lucrarea de mijlocire a lui Hristos. Unii puneau sub semnul întrebării acceptarea lui în lucrare, din pricina ideii încă răspândite pe atunci a ușii închise. Chiar el a tratat mai târziu această temă delicată într-un articol publicat. Însă hotărârea lui a fost limpede. În ziua în care a primit sabatul, a aruncat tutunul în sobă și a rupt-o definitiv cu vechile obiceiuri. A fost un colaborator fidel al lui Bates, mai ales în domeniul temperanței, și a devenit cunoscut și pentru rezistența lui fizică. Un martor din Indiana povestea că a mers pe jos 80 de kilometri doar ca să asculte solia pe care o predica Wagoner. Într-un editorial publicat în Review and Herald, se menționa că Joseph Harvey Wegener parcurgea pe jos aproape 150 de kilometri în turneele sale de predicare pentru că nu avea bani de transport. El însuși spunea odată că ar fi dispus să meargă 160 de kilometri doar ca să întâlnească un laodicean, adică un suflet căldicel, deșteptat cu greu, dar care avea totuși nevoie de Evanghelie. Asemenea sacrificii, firește, își lăsau urmele. Hainele se uzau repede, pantofii se rupeau, dar el mergea mai departe. Într-o zi, pe când se afla în Michigan împreună cu Alonzo Hutchins, a poposit la ferma unui bărbat al cărui hambar era plin de greu și ovăz. Gazda l-a privit pe Wegener și a spus către Hutchins: "E păcat că fratele Wegener trebuie să umble îmbrăcat așa." "Sunt convins că s-ar îmbrăca mai bine, dacă ar avea cu ce," a răspuns fratele Hutchins. "Îmi pare tare rău pentru el." "Îți pare atât de rău încât ai vinde din greul tău ca să-l ajuți?" "Hei, greul e doar 65 de cenți coșul, e prea puțin să vând acum." Hutchins, cu o privire pătrunzătoare, i-a răspuns: "Nu cumva și israeliții, când li s-a cerut să ducă un miel de un an ca jertfă, s-au gândit că e păcat să dea ceva atât de valoros și mai bine l-ar putea păstra încă un an ca să scoată un cojoc din el?" Fermierul a ezitat. "Uite," i-a spus Hutchins, "dacă ai avea banii, cât i-ai da?" $7 sau $8. "Atunci îți împrumut eu acești bani, fiindcă întâmplător am acum această sumă. Și când o veni vremea, mi-i vei da înapoi." Și așa s-a încheiat înțelegerea. Și când prețul ovăzului a crescut, și promisiunea a fost ținută. Michiganul a devenit rapid un punct de atracție pentru pionierii adventiști din anii 1850. Coloniștii de aici, care își croiau fermele prin păduri dese, traversau mlaștini și se luptau cu iernii lungi și grele, aveau un spirit pionieresc autentic, adesea mai puternic decât cei din statele estice. Trăiau simplu, dar în mijlocul belșugului naturii, și mulți dintre ei au primit cu inimă largă solia adventistă. Michiganul s-a impus astfel ca un adevărat bastion al credinței care se îndrepta spre vest, de la Maine spre Vermont, apoi spre New York și mai departe. Joseph Bates și Samuel Rhodes fuseseră primii care deschiseseră drumurile spirituale în Michigan. În 1853, John Norton Loveborough a ajuns pentru prima oară în acest stat, unde avea să petreacă în următorii 3 ani mult timp consolidând grupurile existente și punând temeliile unor biserici noi. La 2 sau 3 săptămâni distanță, James și Ellen White li s-au alăturat. Era pentru prima dată când Ellen trecea dincolo de Buffalo, iar frații din Michigan i-au primit cu căldură. James White era, deși cunoscut ca editor al publicației Review and Herald, și ca unul dintre conducătorii de seamă ai mișcării, alături de Bates. John Bainton, un alt lucrător remarcabil, s-a mutat din statul New York și a lucrat în Michigan câțiva ani, înainte să se stabilească definitiv acolo. Dar anii următori n-au fost lipsiți de provocări. Încercările grele prin care au trecut credincioșii din Michigan aveau să le testeze statornicia și solidaritatea dintre lucrători. Și totuși, acești oameni ai credinței nu au dat înapoi. Cu hotărâre și încredere în călăuzirea lui Dumnezeu, au răspuns chemării din 1855, aceea de a înălța un sediu central al lucrării. În tot acest timp, statul Ohio, aflat pe ruta spre Michigan și spre vest, nu a fost cu totul uitat, deși aici, la început, lucrarea n-a prins rădăcini la fel de puternic. Totuși, pe unde trecea, Joseph Bates obișnuia să se oprească în localități mici, în cămine modeste, acolo unde găsea câte o familie sau un grup care trecuse prin experiența mișcării din 1844. Aceste insule de interes erau adesea semințele unei viitoare comunități adventiste. În anul 1851, în paginile revistei Review and Herald, au apărut mai multe scrisori venite din statul Ohio. Semne clare că lucrarea se răspândea, iar inimi sincere răspândeau chemării lui Dumnezeu. O scrisoare venea de la John Sweet, din orășelul Milan, așezat în comitatul Erie, pe malul sudic al lacului cu același nume. Alta venea de la George Smith, din Norwalk, puțin mai la sud, în comitatul Huron. Amândoi își exprimau recunoștința pentru sprijinul primit prin publicațiile și vizitele fraților adventiști. Într-un alt colț al statului, Martin Luther Bode, din Cleveland, trimitea o scrisoare în care semnala o influență tulbure care pătrunsese în biserica de acolo. Editorul revistei a răspuns cu fermitate, condamnând public această învățătură care submina curăția și ordinea Evangheliei. Pentru a întări lucrarea și a aduce lumină în aceste locuri, John Nevins Andrews a pornit în noiembrie același an într-o călătorie prin Ohio de la Cleveland până la Cincinnati, oprindu-se în Milan, Norwalk și în alte localități, înainte de a continua spre Indiana și Michigan. Andrews era întristat de starea bisericilor adventiste lăsate în urmă de Charles Fitch la Cleveland și de Enoch Jacobs la Cincinnati. Clădirile mari fusese vândute, comunitățile erau dezbinate, dar câțiva credincioși statornici încă mai păstrau lumina sabatului. În anul următor, Joseph Bates a petrecut un timp considerabil în Ohio. Grupul mic din Milan devenise un adevărat bastion al credinței, asemenea grupului din Lovett's Grove, unde lucrau cu dăruire Joseph Clark, un vorbitor și scriitor remarcabil, și Oliver Mears, predicator și fermier deopotrivă, care străbătea statul cu căruța, întărind bisericile și răspândind solia. În Cleveland și Cincinnati, Bates a reușit să-i aducă la viața spirituală pe mulți dintre cei care fuseseră dezorientați sau înfrânți de crizele anilor anteriori. În tot statul Ohio se înființau noi grupe de credincioși. Un episod memorabil s-a petrecut în Perkins, unde Bates s-a întâlnit cu un fost camarad de război, fost capitan de corabie și, ca și el, fost prizonier în temuta închisoare britanică Dartmoor în timpul războiului din anul 1812. Între timp, capitanul devenise universalist, dar ceva din vorbirea lui Bates i-a atins inima. Când Bates l-a întrebat, "Capitane, vrei niște cărți?" omul a răspuns, nu vreau cărți, dar aș vrea să te ascult până la capăt." Seara după întâlnire, capitanul a venit hotărât și a spus, "Dăm niște cărți din alea." Și a plecat cu brațele pline. John Norton Loveborough a lucrat de asemenea cu râvnă în Ohio, începând din 1852. George Holt și Hiram Case au fost alți lucrători activi în această regiune. Cu timpul, Ohio avea să devină o conferință puternică a bisericii și o pepinieră de slujitori devotați. Al nouălea președinte al conferinței generale, George Irwin, avea să provină din Ohio. Doar 5 persoane deținuseră acea funcție înaintea lui. Indiana a primit de asemenea lucrarea multor predicatori devotați, începând cu Samuel Rhodes și James Bowles. Apoi au venit John Andrews, Joseph Bates, Loveborough, Wagoner, Merritt Cornell și alții. La Salem Center, unde Rhodes și Bowles predicaseră prima dată, comunitatea a avut parte de multă persecuție. Credincioșii se adunau în casa unei văduve, sora Fox, mama a mai multor copii. Într-o noapte, o gloată a încercat să oprească adunarea. A aruncat cu pietre în casă și a încercat să-i alunge. Unul dintre atacatori s-a cățărat pe acoperiș cu o scândură, încercând să blocheze hornul sobei, ca fumul să-i silească pe cei din casă să iasă. Dar a alunecat, a căzut și și-a rupt gâtul. Mai târziu, bătrâna Fox spunea cu simplitate că un înger l-a împins. În acea perioadă, valuri de coloniști plecau din New England și din statul New York spre vest, iar printre ei se aflau și numeroși adventiști păzitori ai sabatului. James White, îi îndemna pe frați, prin scris și prin viu grai, să meargă spre vest, acolo unde lumina trebuia aprinsă în locuri noi, încă neatinse. Iar ei au răspuns. Așa s-a scris o nouă filă din istoria unei mișcări care n-a așteptat confortul și recunoașterea, ci a mers acolo unde era nevoie de adevăr. În anii aceia, când America trăia febra expansiunii, mii de coloniști părăseau New England-ul și statul New York, căutând un viitor mai bun în vest. Printre ei s-au numărat și adventiștii de ziua șaptea, oameni ai Scripturii, purtători ai făcliei adevărului, marcați de convingerea că lumina soliei trebuia dusă în locuri noi. James White îi îndemna prin articole și apeluri directe să nu rămână în siguranța și familiaritatea zonelor deja luminate, ci să meargă acolo unde îi chema Dumnezeu. Și au mers. Această migrație n-a fost o retragere, ci un avans misionar. Din case modeste și sătuce ascunse printre păduri, ei au pornit cu Biblie, hărți profetice și broșuri, aprinzând câte o luminiță în fiecare colț al vestului. Cei mai mulți nu căutau faimă, nici răsplată, ci doar să fie găsiți credincioși. Au sacrificat siguranța pentru misiune și confortul pentru credință. A fost o mișcare tăcută, dar plină de forță, un exod al speranței. Sigur, plecarea atâtor lucrători din răsărit a slăbit pentru o vreme eforturile din acea zonă. Ellen White avea să noteze că în Est se putea face foarte puțin, în timp ce de 10 ori mai mult se realiza în Vest cu același efort. Dar ea adăuga și o promisiune. Când solia va crește mult în putere, atunci providența lui Dumnezeu va deschide calea și în Est. Printre acești pionieri vestici se numărau Ellen Everts și Joseph Hart, care s-au stabilit în Illinois. Edward Andrews și Cyprian Stevens, care au întemeiat o comunitate în Waukon, Iowa, Elijah Payne Butler din Vermont, Washington Morse cu familia sa, care s-au mutat în Minnesota, John Bainton, care a mers spre Michigan, și desigur Joseph Bates, care și-a stabilit reședința în Monterey, Michigan, în 1858 și a continuat să slujească cu zel până la moarte. La mijlocul secolului al XIX-lea, partea nordică a regiunii Midwest a devenit centrul lucrării adventiste de ziua șaptea. Aici, în aceste locuri, s-au așezat rădăcinile organizaționale ale bisericii. Battle Creek a devenit nu doar un nume pe hartă, ci o poartă către viitor. Aici s-au mutat birourile revistei Review and Herald. Aici au lucrat James și Ellen White, Uriah Smith, John Nevins Andrews, John Norton Loveborough și mulți alții. Orașele importante ale vremii, Detroit, Cleveland, Cincinnati, Chicago, aveau în acea perioadă o dimensiune relativ modestă. Viața spirituală era strâns legată de ritmul rural, de hărnicia și perseverența coloniștilor. Și aici, în inimile oamenilor de la țară, s-a aprins cu putere solia speranței. Aceasta a fost trăsătura distinctivă a mișcării adventiste în faza ei formativă. O biserică alcătuită din oameni practici, muncitori, credincioși și dispuși la sacrificiu. Erau pionieri nu doar prin localizarea geografică, ci și prin viziune. Ei au clădit nu doar case și hambare, ci o spiritualitate a răbdării, a slujirii și a nădejdii. Din rândul lor aveau să se ridice conducători înțelepți, predicatori pasionați și organizatori de excepție, oameni care au dus lucrarea mai departe din generație în generație. Privind în urmă, vedem mai mult decât o înlănțuire de nume și localități. Vedem o mișcare vie, animată de Duhul lui Dumnezeu, hrănită de credință și purtată pe umerii unor oameni obișnuiți cu viața simplă, dar neobișnuit de statornici în convingeri. Vedem o misiune care a crescut nu prin resurse abundente, ci prin devotament. Acei oameni n-au avut clădiri mari, n-au avut susținere politică, nici bugete consistente, dar au avut o chemare și au răspuns. Aceasta este lecția pentru noi astăzi, că atunci când Dumnezeu cheamă, El pregătește și calea. Că atunci când Hristos bate la ușa unei inimi, El nu cere o istorie perfectă, ci o disponibilitate sinceră. Și că solia Evangheliei, fie că e rostită într-un hambar, într-o cabană de lemn sau într-un studio modern, are aceeași putere dacă e spusă cu dragoste și trăită cu curaj. Vestul a fost în acei ani o chemare la acțiune. Astăzi, oriunde ne-am afla, suntem chemați să pășim în continuare pe urmele acestor pionieri, cu aceeași speranță, cu aceeași hotărâre, cu același Dumnezeu. În ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultura, vom vedea cum a decurs mai departe această istorie sfântă. Până atunci, toate bune!